Ye Player adatlyk radiosyn. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 4-nji noýabry hepdeniň şenbe güni eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşadyaryn. Ortiýetiň 4-nji noýabrda belleýän halk bütöwlüginiň senesi 1917-nji ýylyň bolşewikler rewolýusiýasynyň 100 ýyllygynyň gabat geldi. Bayramçylyk güni Moskwada polisiýanyň we milletçi protestçileriň arasynda çaknaşygyň döreniligi we birnäçe adamyň tutsak edilenligi habar berildi. Ortiýetiň häkimetleri bu senäniň öňü sirasynda 3-nji noýabrda Kremliň tanqytçysynyň birnäçe tarapdaryny tutsak edenligini habar berdiler. Bu olaryň siýasylaşdyrylan bayramçylykda tertipsizligi döretmek we hökümet binalaryna polisiýa hüjüm etmek boýunça dildüşügi amala aşyrmagy planlaşdyrmakda guman edilýänligini aýtdylar. Federal howpsuzlyk Kulluğu şüphe bildirilip 3-nji noýabrda tutsak edilen adamlaryň opozisyon aktivist Vyacheslav Maltsevin artpodgatowka atly gizlin öýjüginiň agzalardygyny mälim etdi. Özünü milletçi we anarhist dip adlandyrýan Maltsev Orsiýet şu diňki günleri rewolýusiýa taýýar diýip YouTube ulgam arkaly aýtdy. Orsiýetiň TASS döwlet habar agentligi tutuş ýurtunça geçiriljek 2000 çemesi çäride 90 mingden gowrak howpsuzlyk işleriniň gözegçiligi amala aşyrjakdygyny aýtdy. Britaniýanyň parlament komitetleri Twitter sosial ulgamyndan Orsiýet bilen bagly hasaplaryň çekmejeklerini talap edýärler. Britaniýanyň bu karary Birleşen Ştatlaryň Senatynyň sosial ulgamlarından eden şuňa meňzeş talabynyň ýa-da gabat geldi. 3-nji noýabrda Britaniýa parlamentiniň 3 komiteti tarapyndan ýaýradylan talap haty Orsiýetiň Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulşan bolmagynyň ehtimallygy barada Kongressiň derňe komitetiniň beren maglumaty gözüň önünde tutulup düzülüptir. Komitetin yolbaşçısı Damian Collins'ın Twitter ulgamının müdiri Jack Dorsey'e yazan hatında Orsiyetlilerin hasaplarında Britanya'nın ekli siyasatçıları varada çav edilen maglumatların berilmege sorulyar ve Twitter'e noyabrın ayağına çenli vaxt möhleti veriler. New York'ta olan hücumun sebepkari olmakta guman edilen Saifullah Saipov'un uyası Adat Evropa Adatlık Radyosu ile Özbekistan'dan söhbetteş olup 29 yaşlı ağasının beynisi yuvuldu deyip maşkalanın hata edýänligini aýtdy we oňa wagtyň berilmegini hem adalatly suwdyň edilmegini sorap Birleşen Ştatlara ýüzlendi. 27 ýaşly Umida Saýypowa 31-nji oktýabrda New Yorkda bolan hüjümde helak bolanlaryň maşgalalaryna gynanç bildirdi. Saýypow ýok kulagyny tigir sürülýän ýoda ugrukdyryp 8 adamyň ölümine we onlarça adamyň yaralanmagyna sebäpkär bolmakda aýplanýar. Meniň ejem onuň ýanyna Birleşen Ştatlara ýetdik baryp gaýdanda radikallaşmanyň hiç bir alamatyny görmänligini aýdýar diýip Umida Saýypowa aýtdy. Onuň sözlerine görä ejesi 50 ýaşly Mukaddas Saýypow öz ogluny görmek üçin Soňky ýedek şu ýylyň başynda Birleşen Ştatlara baryp gaýdypdyr. Saýypow hüjümden soň ýok ulagyny terk edip gaçmaga tynanşanda polisiýa tarapyndan oka tutulup ele salyndy. Häkimetler onuň ýok ulagynda Islam döwleti atly radikal Islam toporuna goldaw bildirýän maglumatlaryň tapylandygyny aýdýarlar. Bu hüjüm New Yorkda 2001-nji ýylda dünýä söwda merkezine edilen we 2600-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan hüjümlerden bäri iň köp pedaly terrorçylyk akty hasaplanýar. Eýranyň Türkiýe bilen ara çäginde söwüşçüler bilen çaknaşykda 8 sany serhetçi wepat boldy. Eýranyň döwlet telewizionynyň we IRNA täzelikler agentliginiň habar bermegine görä, ýurdun demirgazygynda Çaldoran atly ýerin golaýynda 3-nji noýabrda bolan söwüşçüler adam pidalaryna getiripdir. Eýranyň serhetçileriniň söwüşçüleri agyr zarba uranlygyny Eýip News IRNA neşri habar berdi. Habar çeşmeleriniň hiç biri söwüşçüleriň gelip çykyşy barada maglumat bermedi. Emma Eýranyň Türkiýe we Irak bilen Serhedinin golayındaki giyinişliklerde Kürt separatist toporların ağzaları ve ekstremist ıslamçı sövüşücüler bilen o katışıklar vaxtalı vaxtalı yüze çıkıyar. Geçen ayda İran'ın revolüsyon gvardiyası Serhed'de 4 tane sövüşücüğünü atıp öldürüpti. Moskwa öýüne garşy sanksiýalary giriden Kanada jogap berjegini aýtdy. Kanada 2009-njy ýylda türmede ýogulan we Kreml tarapyndan döredilen böktünçlükler sebäpli henize çenli ölümüniň sebäpleri anyklanylmadyk. Orsiýetli yurist Sergey Magnitskiýanyň aradan çykmagy bilen baglylykda 30 çemesi Orsiýetlige garşy sanksiýalary we çäklendirmeleri eglan etdi. Kanadanyň 3-nji noýabrda çap eden sanawynyň mazmuny Birleşen Ştatlaryň 2012-njy ýylda düzen Magnitski akty atly dokumenta gabat gelýär. Oňa laýyklykda Sergey Magnitski Zelenskiy'nin ölümüne ve yurist tarafından üstü açılan kalp skemalarında eli olan adamları cezalandırmak göz önünde tutuluyor. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadirlikleri ile tanış oldunuz.
Yitliyar Azatlık Radyosu. Üyüngüde sağlık hormatlı dinleyicileri, Sağdaq Studio'da hepdenin cemi gepleşimiz bilen men Sehra. Gepleşimizin başında bu hepte Adatlık Radyosu'nun web saytında en köp okulun dinlenen makallar ve en köp tomoş edilen videolar var arada maglumat veririz. Temsildasında ayplanyan Türkmen denanının departatsiya edilendigi, İstanbul'da ayalı yitirim olan Türkmen migrantının kömek gözleyendigi, Berdimuhamedov'un oğluna prezidentin kakası Melik Kulu Berdimuhamedov adınakı medalın berlendi varadakı makalalarımız en köp okulonların başında yerleştirilipdir. Şeylide aşavatlı uloğların içinde ağlacaları asmak varada tayarlan makalamız hem okuyucularımız tarafından köp okuldu. Bu hepte en köp dinlenen söhbetdeşliklerimizin başında Ten Sevdasını ayplanyan Türkmen denanı departatsiya edilýär ad bilen çap edilen makalamız çekýär. Şeýlede okuyjylarymyz Berdimuhamedow'un oğluna prezidentin kakası Melik Kulu Berdimuhamedow adynaky medalyň berlendigi, İstanbul'da aýaly ýitirim bolan Türkmen migrantynyň kömek gözleýändigi baradaky gepleşiklerimiz köp dinlendi. İn köp tomoşa edilen video maglumatlarımızın başını Türkmensanın ve Türkmensanların durmuşu ile bağlı gıdıklı pursatları şekillendiriyen heptelik fotoserimiz çeker. Moskva'da Dutar'ın ovadı yanlandı. New York'un mektep avtobusuna hücum edildi ad bilen çap edilen videolarımız hem okuyucularımız tarafından in köp tomoşa edilen videoların hatarına girdi. Bu hepte in köp gürün edilen tesirçi adı kamençi çeken gepleşiklerimizin makallarımızın başını aşavatta ulolarda ağlacalar asmak kadar edildi diyen ad bilen çap eden makalamız çeker. Hormatlı arkadaşlarla rubrikamızı yurtta turizmin ölendiği barada okuyucularımızın birinin gelip koşan hat ve Berdimuhamedow'un oğluna prezidentin kakası Melik Kulu Berdimuhamedow adınakı medal berildi adlı makalamız hem okuyucularımız tarafından en köp tesvir yazılan makalaların hatarına girdi. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem adatavar.com web saytımızdaki çekeleşiklere koşulup öz pikir qarayışlarını da aytmağa çağıryarız.
Adatlığın e-mail adresi metbuğat@gmail.com. Bize yazıp maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğat@gmail.com.
Heptäniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow ýurdun dürli puwdaklaryna gadanylan ösüş depkinleri baradaky sanlary dinläp, döwlet ýolgaşçylarynyň ençemesine käýinç ýygnan etdi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň puwdaklaryna şu ýylyň 10 aýynda alınyp barylan işleriň netijelerine bagyşlanyp, 1 noýabrda geçirilen ýygnanyň başynda ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Muradow ýurdun durmuş ykdysady ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Resmi metbuatda jem içerki önüm 6.14 götürüm. Şol sanda senat pudonunu 3.19 götürüm. Guruluşukta 2.19 götürüm. Ulo aratnaşk ulgamda 11.11 götürüm. Ova hocalığında 4.19 götürüm. Hizmatlar ulgamda 9.17 götürüm. Arttı ve bölük satu harit dolanşonun möçörü 2016 yılın değişli dövür bilen deneştirilendi 18 götürüm yukarlandı değil yer. Bu hatavatlardınla Prezident Berdimuhamedow vedipe borçlarını görüneceği yerine yetirmen gözökçülü ediyen Pudaklarında işleri talava layık yolu koymandığı üçün deyip, yurdun yanıç energetika toplumunun başlığı Maksat Babayev'a kainç ilan etti. Yoksan bolmasa Babayev, geçen yılın değişli dövrü bilen deneştirilende, yurtta teviye ve uğurduş gazı çıkarmağın ösüş depkininin 106.13 götürme, mau yanıcın ekspertinin ösüş depkininin 106.14 götürme, mayı koyumlarını özleştirmenin ösüş depkininin olsa 119.12 götürme den bolunduğunu havar verdi. Bundan başka Türkmen lideri 10 ayın neticeleri boyunca bellenilen mail namaları ve vedipe borçlarını görüneceği bercai etmen, yolbaşçılık ediyen birleşiği boyunca önümçülük tavşırıklarının yerine yetirilmeğini üpçün etmendi üçün deyip, adık senatı devlet birleşiğinin başlığı Maksat Annani Pesfa Kainç, Demiryol Uloğları Ministeri Derya Gulu Beşimov'a hem de Deniz ve Derya Uloğları Devlet Uluğunun başlığı Aman Murat Gurdov'a Berk Kainç ilan etti. Yurdun yanlış ýagyç energetika toplumyna bolşýaly, soňky 10 aýyň dowamında Demir Ýol Ulaglary Ministrliginde hem ýük daşamakda ösüş depgininiň 103 götürme, ýolagçy gatnatmakda 101.10 götürme deň bolandy aýdyldy. Türkmen medeniýetini bir tarapdan ýurdun durmuş ykdysady ösüşinde üstünlüklerin gazanylandy aýdylyp, beýleki tarapdan hem döwlet ýolbaşçylaryna käýinçleriň paýlanmagynyň anyk sebäpleri barada jikmejik maglumat berilmedi. Şol bir wagtyň özünde çarşen we uni geçirilen hökümet maslahatında wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanyp, uly möçürde para alandygy aýdylýan dürli wezipeli adamlar barada hem durulyp geçildi. Türkmenistanyň ykdysady jenayetlere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň direktori Mehmetxan Çaqyýew Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça käbir idara kärhanalarda şol sanda Renesans kampaniýasynyň ýurtdaky şahymçasy boýunça derňew işleriniň geçirilendigini aýtdy. Türkmen Hime döwlet konserniniň buyurması esasında Marık Karbamit zavodunda yerine yetirilen kuruluşuk işlerinin ahirki tölev ve kepillik ulanış dövrü üçün kampanyanın yurttağı şahımçasının təcirçilik oyuncu hünermeni Begenç Begencevin zavoddan alyan karbamit önümünü yerlemekte velipesinden hiyanatçılıklı peydalanıp ulu möçörde para alındığı Türkmen televizyonyasının mağlumatında bellenliyari. Türkmen Az Devlet Konserinin yöriteleştirilen kuruluşuk kurnamı önümçülük birleşiğinin Türkmen Gündoğur Nevit kuruluşuk trestinin dolandırıcısı Tagayev'in velipe ıhtiyarlıklarından hiyanatlı peydalanıp yolbaşçılığı eden kerhanasının alıp barayan kuruluşuk kurnama işlerine kümökçü potroçu hükmünde hususu tarapları çekmekte olurdun ulu möçörde para alındığı anıklandı değiller. Türkmen metbuatında cinayetçilikli hareketler boyunca derneğlerin devam ediyendiği aydılsa da cinayet edinlikte ayıplanyan şol adamların etti değilen cinayetinin nehil ve haçın anıklanandığı hem de gurun edilen paranın pulun möçörü aydınlaştırılmayar. Hepdeniň jemi gepleşigimizi türkmen aktivistiniň ejesiniň kwartirasynyň daşlanmagy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdiriýäris. Oktýabr aýynyň 28-inden 29-na geçilen gije adam hukuklary boýunça türkmen inisiatywasy toparynyň başlygy we Kronika Türkmenistan neşriniň redaktory Farid Tuhbatulynyň türkmensanaky ejesi Halida Izbastinowanyň kwartirasy nämälim adamlar tarapyndan daşlandy. Farid Tuhbatulyn 2 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda wakanyň netijesinde Ejesiniň Daşow şäherindäki merkezi bir mikrorayonda yerleşen kwartirasynyň pencereleriniň döwlendigini aýdyp, Izbastinowa hiç ýyly ziýan ýetmese de, soňy bilen onuň öýüne tiz kömegi çağırmaly bolandygyny gurrun berdi.
Şol sagat 2-3-lörüň arasynda bolan waka, ol uklap ýatyrka, şeýle ýagdaý boldy. Ol elbetde ýeke özi ýaşaýar, hem-de ýaşly adamlar 76 ýaşynda, Hudaýa şükür. Şol gorkup sade başta oňuşlaryny turdurdy, sebäbi oň telefony öňünden kesikdi. Bir şowunyň öýlen kesdirler telefon, oňuşlardan jaňa edip polisiýa çagyrdyp. Ondan soň ýene de şol şeýlet kömegini çagyrmak boldy, sebäbi oň tawgenesi özüni kän gowy duýman doktorlar çagyrdyp okul edip zahid öňeli ýagdaýa boldy.
Dip Tuhbatulyn aýtdy. Bu wakadan soň has taýyny 3 noýabrda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanda grajdan aktivistlerine görkezilýän basyşlary ýazaryp çykyş etdiler. Şepte okuyucularımızın arasında gıdıklanma döreden yeni bir mağlumatımız bilen gepleşimizi devam ettiriyoruz. Hepdenin devamında Türkmen hakimiyetlerinin payitaht Aşgabatda yapık binalarda ve söğüş sunatı oyuncu 5. Azi oyunlarının keşfini beyan eden vipalı lakımlı Alavay itinin yadigarlığını dikmek varadı. Maslahat ediyendiği hakta geçiren söhbetleşliğimizin doğru görünüşünü efire berip bilmedik. Biz okuyucularımızdan gelip koşun haişler etasında Yanırdağ Halkarı Ekspertler Merkezinin yolbaşı Türkmen açınası gerli kariyizisinin gaytadan söhbetdeş oldu.
Men geçen saparka ağzaşım yalak, nemi yadigarlık deyilen zat ervet zat değil, ol gerektirem yurdun için. Yöne ilki bilen beylikli tohumlarla karıştırma, lalilen yani kanun dörütmeli, ne etmeli işi hükümetim. Onun o şerhet içinden yapık da daşından açık. O nemi deydiğim böyle. Hedir ne beylikli tohum itler daşından içine girip biliyorlar, hem karışıp biliyorlar, hem birinkileri çıkaran atlar. İkinci mesele. Üçüncü mesele de yankı bir Bizim itlerimiz, bizim sunuotumuz bütün dünya yayradı olin, şonu daşını da qoramanı oğurmalı ilki bilen şol medeniyetin çıkan yeri Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kafkaz beylikler. İlki biline hazır bulur berde ne Türkmen itlen kulağın kuruğunu kesmek kadarın neyleyen meselen çıkarıyorlar. Ama biz olsa o zatla ne için edileyeni düşünüyoruz. Şu olmasa o canavarlar onun mevcut yaralarını, vaatını, yarası bitene. Ya şu meselen çözmeli. O Avrupa Parlamenti çıkıp şu dileyen mesele neye doğurduğunu düşündürmeli. Sebebi ol ayratin devletlerin, başka devletlerin medeniyetine edilmeli işler. Şu ben fikrimçe ol. Heykel emervettel yönü, heykel ne ol daştır da yönü.
Gillağı gepleşimde katlaşıp beren mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Bola sağ olun, salamat bolun.
Hepdeyanın cemi gepleşimizi halkın sesi bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın hükümeti bir taraftan Türkmen dayhanlarının yurdun harmanını 1,050,000 tonnadan kuğrak paltı tavşırıp, şertnamelerin borçnamelerini yerine yetirendiğini ilan etse, beylik taraftan kerenetçiler bilen hasaplaşıkların öz vaktinde geçirilmeldiği barada tekrarlayarı. İmamının bilen bir vakta ekin meydanlarının akı paltı hasılının henüz dolu yığılıp alınmandığı, üstesine paltı yığımına devlet işyerler bilen bir hatar da mekte okuçlarının hem çekilendiği varada adatlık radyosuna malumatlar gelip oluşuyarı. Bu dördü devlet işyerlerinin birun işlemeli olsa beylikün pakta yığmalı bolyandığı. Bunun neticesinde devlet idaralarının işinde hem kâbır böktörçlüklerin yüzü çıkayandığı aydılyarı. Bu varada Türkmenistan'a kavaçımı Sultan Açılıva Daşoğlu ilayetinin Türkmenvaşı etrafından pensiyoner Baharul Dayda bilen söhbetdeş oldu.
Neşe pakta yığın mevsiminde idara kerhananın işgarlarını pakta yığımına ekidiler değiller. Şu ilat için ne hil kıyınçılıklar döretti?
İlat için yaman kıyın bulu. Bir gün işlemeli, bir gün pakta gitmeli. Pakta gitmesen olsa ya arzan yaz diyor, ya çık diyor. Günde 30 kilo, yarım stavkalara, bir stavkalar 60 kilo, böyle kaya makal. 30 kilo bulmuyor, son üstünü pulunu ver diyor. Ya 60 kilo bulmuyor, üstünü pulunu ver diyor. Hani bir gün işlemeli, bir gün pakta gitmeli.
Yani kendisi, neşe mesal için 30 kilo derek 25 kilo yıksan, vermeli, normana yetmeyen 5 kilonun pulunu neçeden alıyorsun?
Bir klasına 20 tenge tölemeli, 25 olsa şunu 30 etmeli. Üstüne son 1 manat vermeli de 30 etmeli şuna. Şu üstü dolmasa eden yoklar olar. Üstünü doldurmalı, 1 manat vermeli. Şu her klasını 20 tengeden tölemeli.
Yani şu 1 manatı kim alıyor? Klasına 20 tengeni kim alıyor?
Edar yolbaşçısı alıyor. Özüm satın alıyorum diyor da üstüne kiminin pulunu tölemeli. Bana 60 kilo deyse ya 40 kilo terk ediyorlar. Yani şunun üstünü ver diyor. Bana bir işin çıkanda bir edara varsan ya bir isparapken ya bir hastahana varsan. Bir doktor tapılsa bir doktor tapılmıyor. Ya bir kızgın etip varıyorsun. Ya bir yamarak kesel olup varıyorsun. O gün bana bir yegenim şunun yani 40 gradus kızgın olan varıptır. Onu ben sana karacak diye deyip izine iyi veriptir. Benim ineğimin ahtağı bölüyorum.
Hastahanada. Şu lokmaların pakta gidip yerinde bulmayan vakti buluyor mu?
Aa, pakta varsan pakta da ben diyor pakta. Benimle iki elim var mı? Bir burada bir orada kalıyor deyip yüzüne doğru ait diyor onlar. Yayında bulmasa ait diyor yok diyor. Ya bir uçaşka giden olsam vaktinde gelen yok. Şu ertir giden olsa onu keselim sonra mavide çek olayım zaten vaktinde tapılmıyor şöyle. Hastahana varsa doktor yok.
Başka yerlerde ne hayal etsin? Ne tabiyetlerde ya bir hekimliklerde ya öy problemlerinde ispiraf kadar gerek oluyor. Şunlar yal yağda da halk ne hayal kuzen ya?
Şunlar vakti bana şunu yani bazılar tapılmıyor. Bugün varsa erte gel diyor ya bir gün geldi ya köçe gitti diyor ya pakta gitti diyor. Şunu yani deyip yanında bir iki tane adam olsa şu işimizi bacaracak yok şu gün. Son kayıt gelmeli biliyorsun. Başka zat yok.
Daşoğlu vilayetinin Türkmenvaşı etrafından pensiyoner Baharul Dayda bilen geçirilen söhbetdeşliği dinlediniz. Eyse paltı yığımı size ve sizin çağlarınızın durmuşuna nehil təsir etiriyor. Bize bu arada yazın, telefon edin.
Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Amanurat Bugaýew bilen Söhbet döşlüg esasynda dowam etdirýär. Söhbet döşlügiň temasy Türkmenistanyň magtymly günlerini ýa-da magtymlylygynyň sygyr ýetgünlerini üýtgödülmeginiň peýdaly ýa-da riýanly taraplary bar. Amanurat mälim bolşy ýaly magtymly günleri, magtymlylygynyň sygyr ýetgünleri maý aýyna bellenip gelinýärdi. Şu wagt sen 70-nji ýyllardan bäri. Indi şu gün üýtgödülýär. Türkmen döredijilik intelligensiýasynyň şu däwri magtymly günlerini maý aýyna geçirmek däwri üýtgödülýär. Olar magtymly günleri nädip maý aýyna bellenip başlandy? Şu barada gurulmak isleriň.
Magtymly günleri 1975-nji ýylyň maý aýyna ilkinji gezek bellenildi. Edil şu döwürde de magtymlylygynyň häzirki magtymly şaýorynyň ornundaky ýadygärliginiň de bina edilende ýaňy bir kyl bolupdy. Şoňuňy näreke ýygnanyp 75-nji ýylyň maý aýyna ilkinji gezek magtymlylygynyň paýezi gülleri geçirildi, ol gittiyse kamilleştirildi. 1977-nji ýylda eýem magtymly gullerini 19-njy maýda geçirmeklik bir Türkmenistan eserinin ýokar sowet tarapyndan ýörüýçe perman esasynda karar esasında berkidilip özüm şoğun mahtumuluyunun şığırıyetinin bayramçılığının geçeceğin unum bayramçılığın açılışından başlanıp te ahırına çelli Türkmen televizyonyasına gönü alınıp korkudiliyordu. Yokun bulması o doğurdu bu akkuyar bu kamil teknika da yoktu. Şol PTS deyip bir maşin vardı. Yine şol mahtumulun yadgarlığının yanına gelip şu PTS'in üstü ülenem televizyonya veriliyordu. Şu öpleşik. Yine bir bellemeli vardı. Ol magtymly günü paýtagtda 2-10 geçirilýänim bolsa ýurt boýunça bir hepde dowam edýärdi. Sebäbi magtymly günleriniň geçirilmegine 10 gün bir aý galanda eýýän sapanalarda afişalar taýýarlanyp her oblastda ugradylýardy. Meselem haýsy şahyrlar şu ýere barjak, haçan çykyşlar ediljek ol edil. Teatr truppasının kastrolü barşiyan edilip ulus ile ayağın ediliyordu. Bir ulu bayramçılıktı, ikrar edilen bayramçılıktı. Özüm bayramçılığın payitahtı geçeceğin onu yurdun en yukarı derecedeki yolbaşçıları hükman geliyordular. O dolu ile şolur Mahtumuri'nin yadigarlığına gülletsiz mi koyuyordular. Ondan sonra bağışta adamlar diyecek mi? Şahir yazdılar diyecek mi? Mahtumuri'nin yadigarlığının yanına ulu kitap sevdahım ediliyordu. Yedi. Adımlar avtarlardan şol payedi bayramçılığına mahtumuruyunu sığırıyet bayramçılığına katnaşıyan yazı sahirlerden avtoruf yazdırıp kitaplarını yadigar lüksüne deyadlar bir yazı sünem ulu hormatlı okuyuz sünem bir üyt köşk bir torgunlarcı profetli. Yoşan.
Ondan Amanrat, şu maya ayını bellenmegi mahtumul günlerinin, sigaret günlerinin neyem bilen bağlı?
Ol yedön sönüp bir kesilen rat, sebebi maya ayını Türkmenistan'ın şertlerine adımlan ellerinin işten bir brada boşayan doğru. Mesela o da orada hedir kiyali kallı dene eklen oktu yönü. Onu derek o çekşi hedir kisinden güyüşlü de bunun olmasa testerline sol. Dayhan eyyem mart ayağına aprelin duamını koçağını ekip on ilkinci göğörçlerini alıp bir neme ellen işinin boşayanına vurdu. Ya da yazlığa uçan çarvodarların da yazlıktan ovalara göçüp geliyen güllerine kavat geliyordu. Yani mekteplerde yukarı kuzaylarına da okullar tamamlanıp dinleşol. Egzamillere zatları tayinlik vardı. Şu bayramçılık atmaşacak okulsa üstüdente mektepten ya da yukarı orta kuzayından ruhsat almak gerekli. Egzamin günün birinci yarımında olsa bayramçılık adıtça. Bunun ikinci yarımında başlanıyordu hatta şöyle mektup okulçuları. Bu studentlere markayı katnaşıp bileydi şeydi. Bir ehli halkın bir katnaşmağını amatını dövürdü iftaylarını var. Onun da şöyle maya ayının ikinci on günlük ol Türkmenistan'ın köprünç yağ pastanın payı olayan, tamamlanmak olaylayan vakti. Yani her nesilin olsa zokrama ıslı bolonu oktur defen dışı geliyen. Bir adayların da hemmesi yedil çönüp bir kesli pasav alınıptı bir yazdılar sayıldı bilenem. Beyleki dörücül kayıldılarım üç masal ettiler 75. yılı. Sonunda şuna televizyonun, radyonun yolbaşçıların çağırılıptı. Olur o da salas alınıptı. Ne edip şunu mahtumuluyunun mertebesine layık geçirmeliyle ol. Züla yönünden alat edilip yedil çönüp bir kesilip amal edileni istedi.
Aman radını Magtymly günlerinin şu yakımlı may günlerinden tomsun ortasına 27-nji iýuna ısı günlere geçirilmegi peýdaly boldymy ýa bu bayramçylyk üçin magtymly günler üçin ziýanly boldymy?
Umuman edil sowalyna jogap bermeli bolsa biz uzak diýarly boldy. Sebäbi ýem ýurtda kallar ogy diýär ýurtda beýleki işlerinde o bohozol işlerinin de gayri işlerinde juda ulu depkinni yaýwanlanýan wagty onuň soňa men ol magtymly günleri şol maý aýynyna magtymly günlerini geçirmek bidin bir Türkmenistan'da da bir dünya boyunca da ıkrar edilen günlü. Ya da yine bir Deyran'la Türkmen ıkrarda da Oğuzistan'da da hatta Irak'ta, Şam'da, Suriye'de yani Türkiye'de ya olmasa Türkmenlerin bir kurunç bir yaşayan yer olan Rusya Federasyası'nın Stavropol ülkesinin Türkmen rayonunu, Neftekum rayonunu, Mahtumulu'nun Payedi bayramçılığının belirleyen onu 77. yıl bu hafta 2017. yıl 40 yıl veri bir kanun esasında belirleniyor. Anırdı 75-76 yıl oluştuğunu onu 42-43 yılın bayramçılığı bir umuman Mahtumulu'nun görücülüğünü hormat koyan ehli Türkmen'in dünya Türkmenlerinin de elinden şu bayramçılığın alını oluyor.
Aman Rad, sizin deyişiniz yali bu karar. Yağın mağtumulu günlerini maydan iyun ayına geçirmek beyle oylanışıksız olsa bu neyem için beyle ediliyem? Sizin fikrinizce bunun arasında ne hil maksat ya sebepler var?
Büyük sahirin payeze bayramçılığının ol tomfun depeğin kaynatıp geliyen ıslulurlarını geçirilmek bir mağtumuluyunu söyleyen, fiyleyen onu tumur bağ edip boynundan hazırlayan okuyucunun iyiliğinin peydasına değer bir siyasi mekbul için edilen zattır. Sebebi 27. iyiliğinin adetçe son kuru 5-6 yılın devamında medeniyet kulları belirleniyor. Şundan 2 gün sonra da hazırki devlet basitonunun doğulun günü. Yine şöyle birbirine sepleş gittinliyle net bilen edilen olsa gerek. Ne veren olsa çakımda yalnız değerler sebebi. Bir dine menem bir fikrimden bir şeyle fikir ediyen adımlar başsa da kan. Yoksun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly şahyr Amanmurat Bugaýew bilen magtymly günler barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem magtymly günleriniň maý aýyndan aýrylyp prezident Berdimuhammedowyň dogulan günlerine gol oýladylmagy barada siz näme pikir edýäňiz? Bize ýazyň, telefon ediň.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi owan depterimiz bilen dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri import edilýän haritlary azaldyp eksportyň möçürini artdyrmak, daşardan getirilýän haritlaryň öwüzini tutjak önümleriň möçürlerini ýokurlandyrmak çäreleri barada resmi metbuatda wagtal-wagtal çykyş edýärler. Soňky aýlarda owan sanyň bazarlarynda türkmen sanda öndürilen haritlaryň şol sanda süýji köýkeleriň, gapgaçy ýuwjy serişdeleriň, dürli şiýreli suwlaryň bar ha artýandygy habar berilýär. Bu barada Kawla habarçymy Şamir Dangulum radiýanyň taýýarlan maglumatyny bilelik dediňlerin.
Uganistanyň bazarlarynda Türkmenistanyň önümleri hem gün sayyn köpelýär. Azyk ýemi satylýan dukanlarynda hem Türkmenistanyň önümlerini kän görmek bolýär. Dukandarlyga diýen Ahmet Türkmenistanyň önümlerini özüniň köpelip satýanyny aýdýar.
Mami, ajnasy Türkmenistana meýherim we mefreşim.
Muhammed Nebi'nin aydışıça Türkmenistan'ın önümleri kabulda üren köp. Türkmen önümlerini halk kovgörü valyar.
Türkmenistan'ın mavadok sizade kabul pıkar ki bihirirdi bu tolu dukanu kesa.
Supermarketlerde hem Türkmenistan'ın önümleri satılyar. Hacı Muhammed İsmail'in aydışına göre Türkmenistan'ın önümlerinin bahası hem yağdaylı. O Türkmen önümleri Uganistan'a köp gelse kovgörü.
Hava ba bizleri satıyoruz, katı kovu satılıyor. Baha yağdayı katı kovu, merdimin gücü yetiyor. Türkiye'den ya İran'dan ya başka yerden gelenler 15-20 kısımda geliyor da. Türkmenistan'da neme önü besi yanmasa şeyra getirseler, ana o suratta katı kovu olur. Mivesi ve eğer hazır gelen suratında katı kovu satılacak. Bira Pakistan tacirler geliptir öz mivesi onu satmana. Türkmenistan özün baran, gören, içip gören katı kovu içimlikleri var. Çünkü Türkmenistan'ın hazır bir yerde önümüne şu millet tanide katı kovu önümleri var. Kıylı kovu peydale. Şunun için hem her önümem satılar. Türkmenistan'ın önümleri dünya standardına beraber.
Türkmenistan'da öndürülen kökelerin ve sücülerin köp satılıyanını Necibullah aittı.
Ben adım Necibullah, Kavel'de dükkanlarım. Çekliydi var, külçesi var, bilir satıyoruz. 200 kartan Antuhi'den dileteceğiz. Bilir bir yerden mandaydan bu semalamız yok. Antuhi'den dileteceğiz, çekliydi, külçe ve zatlarını dileteceğiz şöyle, köp alın yere.
Türkmenistan'ın önümlerini özlerinin kovgurup Aliyan'ını Abdülgani kurun veriyor.
Hava alıyoruz. Külçesi var, sücütü var. Türkmenistan'ın esel deyip, Türkmenistan'ın deyse kuğu deyip alıyoruz, yiyoruz. Türkmen kurşan deyse has bir ağza sücüde yiyor. Başını yemeden alacak kolumuz yok. Sücüse mi? Yakşı külçesi hem kuvve mazadar.
Kavullak haberçimiz Şamir Danglı Muradi'nin tayyarlan mağlumatını dinlediğinizde. Şunun ulen hepdenin cemi gepleşimizi geçirip utaryarız. Yeniki efir tolkunlarında duşayan çak, hoş, sağ olun.